žēlastība, apžēlošana un miers. Lai ir jums visiem no Dieva mūsu Tēva un no mūsu Kunga un Pestītāja, Jēzus Kristus. Āmen. Uzklausi, kristīgā draudze, šodien, kad mēs ar pateicību svinam reizi arī mūsu valsts svētkus, svēto rakstu lasījumu no Apustuļu darba 17. Nodaļas, kur mūsu Kunga kalps, mīļais apustulis Pāvils, saka uz pagāniem šādus vārdus. Dievs, kas radīs pasauli un visu, kas tajā, viņš, debes un zemes kungs, nemājot cilvēku celtos tempļos, un viņu neapkalpot cilvēku rokas, it kā viņam kā trūktu. Viņš pats dod visiem dzīvību, elpu un visu. No viena cilvēka viņš radīja visas cilvēku tautas, likdams tiem dzīvot pa visu zemes virsu, iepriekš nolicis laikus un robežas, kur tiem dzīvot. Lai tie meklētu Dievu un kaut taustoties censtos viņu atrast, lai gan viņš nav tālu nevienam no mums, jo viņā mēs dzīvojam un kustamies un esam. Āmen. Dievs Kungs, debes un zemes valdnieku, Kungs Jēzu, Tu ķēniņu ķēniņš un Kungu Kungs, uz Tevi mēs paceļam savas sirdis un savas acis, pateicībā par tām lielajām dāvanām, ko Tu mums šajā svešniecībā uz zemes esi dāvājis. Svētī mūsu sirdi un mūsu prātu Tavu vārdu gaismā, ka mēs saprotam, kāds ir Tavs labais prāts, Tava labā griba un padoms pie Taviem bērniem, kuru vidū Tu mīti. Svētī mūsu Tavu vārdu patiesībā, jo Tavi vārdi ir mūžīga patiesība un mūžīga dzīvība. Āmen. Mēs šodien pieminam vienu no lielākajām dāvanām, kas cilvēkiem un tautām šai pasaulē ir dota. Proti, to valsti, kas ir mūsu valsts, kurā mēs dzīvojam, un mēs apzināmies caur gadu simtiem, ka tas nemaz nav tik pašsaprotami, ka mums tāda ir, ka mums ir šī Dieva dāvana. Laikiem pienākot un piepildoties, jo kā mēs to dzirdējām. Dievs ir licis visām tautām nāk no vienām asinīm un nolicis laikus un robežas. Tā nu mēs redzam, ka ir pienācis laiks un mēs šajā laikā dzīvojam. Šeit, Latvijā, mūsu zemē, mūsu valstī, kur nemaz nav tik daudz tautu, kurām tā ir sekmējies un veicies. Citu laiks ir pagājis, citu laiks vēl nav pienācis. Un kas to zina, vai pienāks, kad viņam būs savu valsts? Bet mums ir. Un dīvainā kārtā Dievs mūsu latviešus ir izredzējis vēl citādi. Viņš ir ielicis mūsu mutēs un mūsu sirdīs kādu dziesmu un kādu lūkšanu, kur mēs savā valsts himnā neapdziedam skaistās āres un kalnus un lejas un brīnišķīgos varonīgos ļaudis. Mums jau būtu ko apdziedāt. Mums jau būtu par ko priecāties, ar ko lepoties, turēt staltu savu augumu, lepnumā par to, ko esam sasnieguši, ko mūsu tēvi sasnieguši. Nē, šie vārdi ir pazemības lielas ticības pilni. Dievs svētī Latviju. To dzied Dieva tauta. Tajā vietā un tajā laikā, ko Dievs viņai ir dāvājis kā savu dāvanu. Bet šī lūkšana ir tik liela, kādreiz kā kāda izcila vīra atstātās drēbes, kurās viņa bērniem ir jāieaug. Arī mums ir jāieaug šajos vārdos. Dievs svētī Latviju. Ar sirdi mēs to apzināmies. Es nezinu, vai ir kāds, kas kaut reizi šo dziesmu, šo lūkšanu dziedādams, būtu nebijis ar slapjām acīm. Sirdī tas mīt. Kaut mēs atkal pēc Dieva vārda vairāk un vairāk arī saprastu ar savu prātu un virzītu uz to, savus darbus, savus centienus, savus vārdus, lai Dievs varētu svētīt. Jo ne visu Dievs svētī. Un ne visam uzreiz Dievs dod savu svētību līdzi. Mēs gaidām uz viņu tiesu šajā ceļā, kur mēs būdami svešinieki un piedzīvotāji. Būdami vienas valstības pilsoņi līdz ar visiem debesu iemītniekiem. No dažādām tautām un dažādām mēlēm. Šeit, brīnišķīgajā mūsu zemē, tautā un valstī dzīvojam un lūdzam, lai Dievs svētī šo vietu, kur mēs gribam mierā, gribam ticībā pavadīt savu svešniecības laiku. Dievs dažādos laikos arī savai Izraēla tautai ir mācījis, ko tas nozīmē. Lauzdams tā slepnību, lielību, augstprātību, netaisnību, alkatību un visas citas lietas, kas cilvēkiem šai pasaulē piemīt. Arī tad, ja viņi ir reliģiozi ļaudis. Palasīdam par Izraēla vēsturi, kur Dievs bija dēvis arī viņiem savu tautu un savu laiku un savas robežas un valsti, kur viņš ne reizi un ne divas un pat ne desmit vai tikai 20. Bija aicinājis atgriezties un atcerēties Dieva likumu, Dieva doto kārtību. Un mēs tikai varam pabrīnīties Bībelē lasīdami, kā tas var būt. Kur Dievs ar laipnību šo tautu ir nesis un atjaunojis, un atkal viņa krīt neprātā. Un tikai daži kaut ko mācās, bet tad tie arī māca citiem. Un ir labi, ka no šī vārda izaug brīnišķīga paudze, kas zin un saprot un Dievam prot pateikties. Viens no neparastākajiem notikumiem Izraēla vēsturē ir tad, kad Izraēla tauta, viņas atlikums, jūdu cilts, kurai bija dota žēlastība ilgus gadus dzīvot savā zemē, baudīt, ka viņam ir savu valsts, savus ķēniņš, savi likumi, ka šī neprāta dēļ visa šī tauta tiek karpostīta, pārbaudīta un neko nemācās. Neko. Viņa sirdis, viņa prāti ir pilni ar politiku, nevis ar Dievu. Protams, viņa saprot, cik svarīga nozīme ir ticībai. Viņa sūta pie praviešiem un vaicā Izraēla tautas, šie jūdu valdnieki un lielie ļaudis. Tādos grūtos brīžos, kad viņi nezin, ko darīt, viņa sūta pie praviešu Jeremijas un saka, lai ko tas kungs caur tevi atklātu, mēs darīsim. Un Jeremija zina, ka viņi nedarīs. Jo viņi negrib klausīt tam kungam, viņa galvas ir pilnas ar politiku. Viņi grib iet atpakaļ uz Ēģiptes zemi, viņi negrib pakļauties Bābelei, jo tā taču ir šī lielā ienaidniece, kas ir izpostījusi. Viņa zemi, viņa valsti. Tā Bābeli jau bija tikai Dieva rīksta. Kur kā mēs šodien dzirdējām pie pravieša Jesajas, kad bezdievis un netaisnais redz labus laikus, viņš neko nemācās. Viņš neredz, kad roka ir pacelta. Viņš krāja nāmu pie nāmu. Viņa galva ir pilna ar šo pasauli, ar šīs pasaules kārību. Neko nemācās. Un tad mēs redzam, ka kādus ļaudis, kas nu ir kaut cik nozīmīgi, visus aizved prom un nav vairs ne valsts, ne tur īsti kāda tauta, tikai palikuši kādi, nu, ja tā varētu sacīt, tie zemākie slāņi, ūdens nesēji un malkas cirtēji. Tie ir tie zemākie amati tā laika dzīvē un tautā. Un tad nonāk svešumā tautas atlikumus. Un mācās, ko nozīmē dzīvot kā svešiniekam un piedzīvotājam. Pagānu vidū, kas nepazīst to kungu, kas ir neticīgi, kas varot meklē Dievu, kaut taustoties, bet vēl nav atraduši. Un tad tur nonāk augstā pozīcijā kāds no jūdu tautas. Dānielis. Tā kunga vīrs un pravietis. Viņš tak varēja cīnīties, lai tauta varētu sakaut, lai tauta varētu uzvarēt savus postītājus, tos, kas ir nākuši, izpostījuši templi un Jeruzālemi, viņam atriepties. Bet viņam sirdī bija Dieva vārds, kur Dievs savu, garu un savu saviem praviešiem bija runājis, kad jūs tur aizvedīs, tad darbojieties tās zemes un tās tautas labā, kurā jūs aizvedīs, no visas sirds. Tas bija pēc Dieva prāta, pēc Dieva gribas. To Dievs bija caur praviešiem atklājis. Viņš saka, ilgi jums tur būs jādzīvo. 70 gadus, veselu cilvēku mūžu. Arī mums šajā svešniecībā ilgi būs jādzīvo. Visu savu mūžu, kur Dievs mums ir licis. Tajā vietā, tajā tautā, tajā valstī. Un tad mēs redzam, ka Dānielis ir tik īpaši vērsts uz šo kalpošanu tai vietai un tiem ļaudīm, kas ir apkārt, ka mainās varas un valdības, bet Dānielis aizvien nodar. Viņš ir vajadzīgs. Viņam uztic. Viņš dara. Viņš saņem svētību un ir par svētību. Svešā zemē, svešā tautā. Nu, paga, Dāniel, kurā partijā tad tu esi? Vai Nebukadnecara partijā? Vai Dārija partijā? Vai kāda cita ķēniņa partijā? Viņš kā svešinieks un piedzīvotājs svētī to vietu un to laiku, kuru Dievs viņam ir devis. Viņš nav nevienā partijā. Tāpēc arī mācāmies Kā kristīgiem ļaudīm. Nē, viņi, protams, drīkst būt partijās. Nav runa par to, ka viņi nedrīkstētu būt partijā. Viņi drīkst. Bet visā tajā neaizmirst, ka esam svešinieki un piedzīvotāji. Ka esam svētību saņēmuši un esam par svētību. Mēs dzirdējām, kā apustulis Pēteris saka, mīļoties jūs pamācu kā svešiniekus un piedzīvotājus. Un tad ko viņam jādara? Jāgodā tie valdnieki, kas ir. Jābūt par piemēru un svētību tiem ļaudīm, kas dzīvo apkārt, kuru tikumi ir neganti ļauni. Bet, protams, kurš ļaunais saka, es esmu ļaunais un tu esi labais. Tas jau pieder pie ļaunuma, ka viņš saka, es esmu labais, tu esi ļaunais. Tas pieder pie ļaunuma būtības. Tad Pēteris saka, lai tajās lietās, kuri viņi jūs apsūdz, paliek kaunā, lai Dievs būtu pagodināts. Jūs domājat, Pēterim tas bija viegli? Jūs domājat, Pāvilam tas bija viegli? Kad mēs lasām, kā viņš saka, savam Timotejam, vispirms es mudinu tev izteikt lūgumus Dievam, pielūgt, aizlūgt un pateikties Dievam, un to darīt par visiem cilvēkiem, par ķēniņiem un visiem, kas augstos amatos, lai mēs mierīgi un klusi dzīvotu dievbīgi un krietni. Tas ir labi un atzīstami mūsu glābēji Dievu priekšā, kas grib, lai visi cilvēki tiktu glābti un nāktu pie patiesības atziņas. Paga, Pāvil, tu jau tāds nemaz nebija. Tu jau biji kareivīgais. Tu jau biji nemiera cēlējs. Viņš saka, jā, tāds es biju. Mēs lasām, Dieva glābēja žēlastība. Ir atspīdējis visiem cilvēkiem. Tā mūs audzina, lai mēs atmest bezdievību un pasaulīgās iekāres, un lai mēs dzīvot šajā laikā saprātīgi, taisnīgi un godbijīgi, laimīgā cerībā gaidīdam uz lielā Dieva un mūsu glābēja Jēzus Kristus godības atklāšanos. Viņš sev ir nodevis par mums, lai mūs izpirktu no visas ļaundarības un šķīstītu sev par izredzētu tautu dedzīgu uz krietniem darbiem. Atgādina vēl, lai viņi visi pakļautos valdniekiem un varām, lai ir paklausīgi un ir gatavi uz jebkuru krietnu darbu. Lai viņi nevien nezaimo, lai ir miermīlīgi un piekāpīgi pret visiem cilvēkiem, lai izrāda pazemību. Un tālāk viņš saka, kādreiz arī mēs bijām nesaprātīgi un nepaklausīgi. Nepaklausīgi Dievam, maldījāmies, vergodam visdažādākām iekāriem un baudām, dzīvodami ļaunumā un skaudībā, būdami naida pilni un nicinādami pārējos cilvēkus. Pāvils saka, mani tā nav vienmēr bijis, ka es tā būtu dzīvojis, kā es jūs aicinu dzīvot. Es biju pasaulīgs cilvēks. Kā visi pasaulē un tā laika Romas impērijā, vai tad tur trūka aktīvu ļaužu un revolucionāru. Katru dienu bendes strādāja tādus valsts noziedzniekus sodot. Katru dienu. Viņi bija tik nesamierināmi, ka viņi bija ar mieru stāvot imperatoru priekšā, viņam izteikt visu, ko viņi par viņu domā. Un jau neizmeklēja to labāko, ko arī varētu ieraudzīt, vai uzteikt, vai slavēt, bet to, ko viņi bija vai nu saskatījuši, vai iedomājušies. Cik ļauns, cik slikts. Jo atcerēsimies. Ļaunais nekad nesaka, es esmu ļauns un tu esi labs. Viņš vienmēr katram ikvienam tev un man pretī stāvēdams teiks, es esmu labs, tu esi slikts. Pāvils saka, arī es tāds biju. Mēs esam svešinieki un piedzīvotāji. Mēs esam šai pasaulē tikai uz laiku. Tie cilvēki, kas tagad apceļo zemju zemes un tautu tautas, jūs paši kaut kur braukdami. Nu kā? Kad jūs esat tur svešā zemē, dzīvojat viesnīcā vai kaut kur īrējat uz laiku kādu mājvietu, vai jūs uzreiz lienat visiem mācīt dzīvot, savu kārtību ieviest, nemieru celt. Nē. Jūs gribat mierīgi savu ceļojumu laiku pavadīt un laimīgi atgriezties vienā gabalā un veseli mājās. Jā, jūs svētījat tos ļaudis, kas apkārt. Ja tie lūdz jums dot kādu padomu, vai vēlas zināt jūsu viedokli, dodiet labu liecību par to cerību, kas ir jūsos. Bet mēs redzam, kā Pāvils to pasaka, mēs... Lūdzam par ķēniņiem, par visiem, kas augsto samatos, lai mēs mierīgi un klusi dzīvotu dievbīgi un krietni. Ievērojiet, viņš nesaka, lai mēs dzīvotu ar pilniem vēderiem un visu darītu, kas mums patīk. Nē, dievbīgi un krietni. Redziet, tas viss mums, kristīgiem ļaudīm, liek daudz nopietnāk domāt par to, kā mēs dzīvojam. Kristīgā baznīca stāv ārpus visām partijām, visiem tiem, kas šai pasaulē, varbūt kādreiz skauzdami, varbūt kārības dēļ, tiecas pēc varas, Bet kristīgais cilvēks ir gatavs darīt visu, lai tajā laikā un tajā vietā, kur viņš dzīvo, ļaudis būtu svētīti, un lai vēl nāktu žēlastības un atspirkšanas laiki katrai tautai, jo Dievs grib, lai visi cilvēki nāktu pie patiesības atziņas. Arī tie, kurus tu turi par sliktiem. Dievs grib, lai visi taptu glābti. Un tad nu, mēs redzam, kā kristīgais cilvēks šai pasaulē būdams kā svešinieks. Reizē ir arī pats galvenais. Nevis kā valdnieks, kā lietu noteicējs un visu pamācītājs, cīnītājs par kaut kādu savu taisnību vai īsto iedomātu. Viņš ir zemes sāls. Viņš ir pasaules gaisma. To dēļ, kuri grib Dievam paklausīt un dzīvot un staigāt Dievu taisnajos ceļos, šī pasaule vēl aizvien pastāv. To izredzēto dēļ. Kāpēc Dievs ļāva Bābelē plaukt un bagātībā un pārticībā dzīvot? Jo tur tai brīdī bija apmetušies viņa tautas ļaudis, kas pazīst Dievu, kas zina aizlūgt un darboties un mieru nest visā tajā nemierā, kas pasaulē mēdz notikt. Jā, kādreiz cilvēki neredz, ka roka ir pacelta, kad Dievs soda, kur viņš atceļ valdniekus pats. Mēs jau arī savu valsti dabūjām tajā brīdī, kad Dievs mums to deva. Ne jau cilvēki mums to iedeva. Viņš sagrāva kādas alkatīgas, netaisnas varas, atbrīvoja mūs no viņu likumiem, no viņu ķēniņiem. Un tad prasīja, ko tu cilvēki gribi? Un mēs jau bijām mācījušies, mūsu tēvi bija mācījušies dziedāt, Dievs svētī Latviju, mūsu dārgo tēviju. To vietu, ko Dievs mums ir devis, to laiku, kur mēs esam, un Dievs teica, ņemiet. Ne tāpēc, ka bija kādas augstas varas šai pasaulē, kas gribēja, lai tāda brīva Latvija top. Tie īstie nodomi bija pavisam citi, bet Dievam bija vienalga. Viņš iedeva mums šo zemi un šo valsti. Un tālāk viņš arī parādīja, ka pat pie visa netaisnākās valdīšanas Dievs ar savu likumu spēku var atjaunot mums mūsu valsti. Ne ar ieroču spēku vai kaut ko citu. Jā, protams, atkal bija apstākļi. Bet viss notika pēc likuma. Mēs nedabūjām 90. Gadā savu Latvijas neatkarību ar to vien, ka dziedājām, ar to vien, ka ilgojāmies. Arī ar to likumu, kas izrādījās stiprāks par visu varas ļaužu negribēšanu. Dievs to likumu tajā brīdī darīja stipru, gribēdams mums rādīt. Mīļie, mani vārdi nav tukši. Viņi nepadarīs jūs vājus. Viņi nepadarīs jūs nederīgus. Viņi ļaus, ja jūs pēc tiem dzīvosiet. Savu svešniecības laiku vadīt cik iespējams klusi un mierīgi. Kad jūs aizbraucat uz svešu zemi, jūs taču gribat, lai tur neuznāk plūdi, revolūcijas, kari. Zināt, lai kā tur ir, bet labāk, lai ir mierīgi, ka es varu sveiks un vesels pārnākt mājās. Mēs esam debesu valstības pilsoņi. Mūsu mājas ir debesīs. Mēs esam šai pasaulē, mēs to svētījam, un Dievs uztur šo pasauli mūsu, savas tautas dēļ. Mēs pateicamies Dievam par to mieru un to iespēju, ko viņš mums dod, dāvādams mums mūsu valsti. Tad nu mācīsimies arī pārējās lietas. Kā mums šajā svešniecības laikā dzīvot? Un Dievs tiešām mūs svētīs. Gods lai ir tēvam, dēlam un svētajam garam. Kā bija sākumā, kā tagad ir, no mūžības uz mūžību.